6. bob. Budrus xudosi sening ham xudoyingdir. 1983-yilda butun Xitoy bo'ylab boshqarib bo'lmas darajada qotillik, bola o'g'irlash, qo'rqitib pul undirish va fahshbozlik kabi jinoyatlar to'lqini avj olgan edi. Hukumat ularni nazorat qilib bo'lmayotganini ko'rib, jinoyatga qarshi harakatni yo'lga qo'ydi. Yuzlab jinoyatchilar oshkora qatl etildi. Baxtga qarshi, uy jamoatlari ham uchshiyorlik vatanparvarlik harakatiga qo'shilishdan bosh tortganligi uchun hukumat tomonidan noqonuniy hisoblanar edi. Shu asnoda biz ham harakatning nishonlaridan biriga aylandik. Ro'yxatdan o'tmagan masihiylarga hukumat va vatanparvarlik harakati tomonidan ruhiy bulg'atuvchilar degan tamg'a osilgan edi. Yuzlab uy jamoati yetakchilari tevarak atrofidan ushlab kelinib, mehnat lagerlariga yuborilgan edi. Henanda esa ko'plab masihiylar Isoga bo'lgan imonlari tufayli qatl etilganlar. Shunday dahshatli quvg'in davri avj olgan bir paytda birodar Hu men bilan bir muhim fikrni bo'lishmoqchi bo'ldi. U uy jamoatlarimizning kelajagini jiddiy o'ylab ko'rishimiz kerak. Xudodan katta narsalarni umid qilib kutayotgan bir paytda biz kichik narsalarda sadoqatli bo'lishimiz darkor. Xudo bizni o'z kalomi, hayot, tajriba va boshimizdan kechirgan azoblarimiz orqali o'rgatmoqchi bo'lgan hamma narsani o'rganmog'imiz lozim. Shuning uchun biz ibodat harakatini boshlaylik. Xudoning beradigan mehri va u ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarga ko'z tikaylik. Keling, ta'lim markaziga asos solib, millatimizning barcha qatlamlariga xushxabarni yetkazamiz. Xudoning jamoatini qurishda biz yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lishimiz kerak dedi. Birodar Hu Xitoy uy jamoatlarini qurish deb atalgan qo'llanma yozdi. Ushbu qo'llanmada u biz o'z faoliyatimiz davomida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan 7 ta kalomiy asoslarni ta'kidlab o'tgan. Men Xudodan hozirda bizda u jamoatlarni oldinga qadam bosish uchun aniqroq reja borligidan minnatdorman. Mana shu nuqtai nazarga qadar bizda butun Xitoyni qamrab olish uchun aniqroq bir reja ham yo'q edi. 1983-yildan to bugunga qadar xushxabar tarqaldi va minglab Xudoning xizmatchilari xushxabar yetib bormagan hududlarga yuborildi. Muqaddas ruhning boshqaruviga bo'ysingan holda biz o'z nazarimizni Shanxi viloyatiga qaratdik. Bu viloyatda odamlar xushxabarni juda kam eshitishgan edi. U yerda mavjud bo'lgan sanoqli jamoatlar dalda va mustahkam ta'limga juda ham muhtoj edilar. Bu viloyat xushxabarga qarshilikda boshqa viloyatlarga qaraganda kuchliroqligi bilan ajralib turardi. Men Henandagi ibodat yig'ilishlaridan biriga kelib qo'shilgan paytimda yetakchilar menga Shanxi jamoatidan xat olganliklarini aytishdi. Ushbu xatda Shanxi jamoati ularga yangi jamoatlar tuzishni o'rgatadigan xizmatchilarni yuborishni yolvorib so'rashgan edilar. Yetakchilar menga oxirgi bir necha kun davomida biz ularning iltimosi haqida ibodat qilib, roza tutyapmiz. Birodar Yun, biz ishonamizki, Xudo sizni g'arbga Shanxiga borishingizni xohlaydi. Bizlar xizmatchilarning ikkitasini o'zingiz bilan olib darhol Shanxiga borishingizni istaymiz. Bu ikkita singlimizni voizlik qilishda tajribasi bo'lmasa-da, siz ularni yo'lda o'rgatib olishingiz mumkin. Ular yo'qolgan yuraklarni topishga butun qalblarini bag'ishlagan xushxabar askarlaridir, deyishdi. Shanxiga ketishimizdan oldingi kechada biz Xudodan u yerdagi odamlar kalomni qabul qilishlari uchun yuraklarini tayyorlashni so'rab ibodat qildik. Ibodat qilayotgan paytimda men ruhimni titratib yuborgan bir dahshatli vahiyni ko'rdim. Men Hamdusano, Isoning qoni sendan ustundir deb baqirib yuborganimda boshqa ibodat qilayotganlar cho'chib ketganlarini aytishdi. Shu paytda hamma ibodatdan to'xtab menga nima bo'lganini so'rashdi. Peshonamni qoplagan ter bilan men ularga nimani ko'rganimni aytib berdim. Juda qo'rqinchli vahiy ko'rdim. Bir qora jirkanch maxluq orqamdan keldi. Uning yuzi dahshatli burishgan edi. U meni yerga bosib, tura olmasligim uchun qornim ustiga o'tirib oldi. U bir qo'li bilan bo'ynimdan ushlab bo'g'a boshladi. Boshqa qo'li bilan omborni olib, u bilan og'zimni yopmoqchi bo'ldi. Men arang nafas olayotgan edim. Sonra men zabardast va buyuk bir farishta oldimga tushib kelganini ko'rdim. Bor kuchim bilan men yovuz maxluqning ko'zlariga barmog'imni tiqdim. U yerga quladi va men farishta yordamida xavfsiz joyga olib ketildim. Va men hamdu sano Isoning qoni sendan ustundir deb hayqirib yubordim. Men ko'rgan vahiyni so'zlab berganimdan so'ng biz ibodat qilib birgalikda qutlug kechani o'tkazdik. Biz hammamiz o'zimizni Xudoning g'amxo'rligi va panohiga topshirdik. Mahalla imonlilarga bizning kelishimiz haqida xabar berilgan va 3 kunlik uchrashuv shoshilinch ravishda tashkil etilgan edi. Boshqa viloyatlardan yetakchilar to'planishdi. Birinchi kunda men Xochning tarixi haqida vaz qildim. Ikkinchi kuni soat kunduzgi birlarda men to'satdan ovozimni yo'qotib qo'ydim. Imonlilar men bir oz dam olishimni va mening xizmatdoshlarim o'rnimga voizlik qilishlarini taklif qilishdi. Men Juan singlimizdan Xochning najoti haqida gapirishni so'radim. Bu ikkala ayol ilgari hech qachon ko'pchilik oldida gapirishmagan edi. Ular hattoki ko'pchilikning oldiga chiqib turishmagan ham ekan. Juan singlimiz qattiq hayajonlangandan tizzasiga yiqilib yig'lab yuborgan edi. Hammaning unga rahmi kelib, u uchun ibodat qilishgandi. Meni dam olishim uchun boshqa bir xonaga olib borishdi. Yotgan paytimda men ertalab gapirgan oyatim haqida fikrlay boshladim. Shu payt birdaniga kuchli shovqinni eshitdim. Bir nechta xavfsizlik xizmati xodimlari men yotgan xonani eshigini zarb bilan tepib buzishdi. Ular meni ushlab karavotga bosib turishdi. Zobitlardan biri meni ustimga chiqib, butun og'irligi bilan bosib oldi. U bir qo'li bilan bo'ynimni ushlab, ikkinchi qo'li bilan cho'ntagidan shaxsiy guvohnomasini chiqardi va baqirib, "Men xavfsizlik xizmati mahkamasidan kelganman. Sen qayerdan kelgansan?" dedi. O'sha zahotdayoq men qora maxluqni ko'rgan vahiyni esladim. Boshqa ikki zobit arqonni olib, qo'llarimni orqamga bog'lashdi. Shuningdek, yelkamni, ko'kragimni va belimni ham mahkam bog'lashdi. Zobitlardan biri devorda osig'liq yog'ochdan yasalgan qizil xochga ko'zi tushdi. Xochda gorizontal shaklda, zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, chap va o'ng tomonida esa u xochga mixlandi va bizni gunohlarimizni o'ziga oldi deb yozilgan edi. Zobitlar bu so'zlarni o'qib, xoholab kulib yuborishdi. Ular xochni devordan yulib olib, uni orqamga qo'shib bog'lashdi va ayamasdan do'pposlay boshladilar. Zarbalar ketma-ket oyoq, qo'llarim, ko'krak qafasim va qovurg'alarim ustiga yog'ila boshladi. U yegasi zobitlar oldida tiz cho'kib, meni qo'yib yuborishlarini yolvorib so'radi. U ularga, "Bu yaxshi odam, u hech qanday yomonlik qilmagan. Sizdan iltimos, uni o'rniga meni oling," deya yalindi. Zobitlar uni ham kaltaklab xonadan chiqarib yuborishdi-da, "Sen hech qachon bu odamning qarzini uza olmaysan," deyishdi. Shu paytda men umrimda birinchi bor Iso xochini o'z tanamda his etish sharafiga muyassar bo'ldim. Ular meni Shangun shahri bo'ylab qonagan va ko'kargan holimda hammaga ko'rsatib olib yurishdi. O'sha paytda yodimga muqaddas kitobda yozilgan oyat tushdi. Lekin men o'ylaymanki, Xudo biz havoriylarni sharmandali ahvolga solib, maydonda namoyish qilinadigan o'limga mahkum etilgan asirlarday qilib qo'ydi. Biz farishtalaru insonlar oldida, butun koinot oldida tomosha bo'lib qoldik. Shahar odamlari meni arqon bilan bog'langan va orqamda katta qizil xoch osilgan holatda ko'rganlardan so'ng Kenindan Iso chiqibdi degan xabar tarqala boshlangan edi. Men ko'chada namoyish qilinib borar ekanman, militsiya mashinasi oldinda sekin ketib borar edi. Karnay orqali ular, "Bu odam Kenindan Iso haqida voizlik qilish uchun kelgan. U jiddiy ravishda shahar osoyishtaligini buzgan. U odamlarning boshini aylantirib yuribdi. Bugun xavfsizlik xizmati mahkamasi uni qo'lga oldi. Endi biz uni nihoyatda qattiq jazolaymiz," deya tantanali e'lon qilishdi. Meni loy ustiga o'tirishga majburlashdi va o'zlarining og'ir oyoq kiyimlari bilan meni orqamdan tinmay tepishar edi. Meni yuzim qon bilan bo'yalgan edi. Og'riq chidab bo'lmaydigan darajada bo'lganidan men yerda yotib hushimni yo'qotay dedim. Biroq ular meni o'rnimdan turg'azib boshqa ko'chalar bo'ylab ham yurishga majburlashdi. Ular meni iloji boricha ko'proq odamlarga ko'rsatishga harakat qilar edilar. Men boshimni ko'tarib odamlarning menga qaratilgan nigohini ko'rdim. Kimlardir menga achinib yig'lar edi. Men buni ko'rganimda bu meni iymonimni yanada mustahkamladi. Men imkoniyati bo'lganda bir ayolga shunchaki menga achinib yig'lamang. Siz yaxshisi millatimiz ichidagi yo'qolgan yuraklar uchun yig'lang, dedim. Bo'layotgan voqeani kuzatib turgan odamlar meni ovozimni eshitganlarida yana ham qattiqroq yig'lay boshladilar. Men shahar ko'chalarida yarim kun davomida namoyish etildim. Kech kirgan mahalda ular meni militsiya mahkamasidagi bir hovliga olib borib tashlashdi. Ular qo'llarimdagi arqonni yetishmadi. Biroq orqamdagi yog'ochli xochni olib qo'yishdi-da, meni katta tergov qilish xonasi ichiga qamab qo'yishdi. Men xona eshigi temirdan ekanligini va oynalarda ham temir panjaralar borligini payqadim. Bir nechta badjahl zobitlar xonaga kirishdi. Ular meni jiddiylik bilan so'roq qilishdi. Xudo o'sha payt meni yuragimga gapirib, "Yashirin joyda otang seni muhofaza qiladi," dedi. Ular menga baqirib, "Sen o'zi qayerdan kelgansan?" deb so'rashdi. Men Henandan deb javob berdim. Keyin men Henanda qidiruvda bo'lgan odam ekanligim esimga tushdi. Men tug'ilib o'sgan viloyat yoki shaharni nomini aytishni istamadim. Sababi buni aytganimda men u yerdagi boshqa imonlilarni xavf ostiga qo'yishim mumkin edi. Shunday qilib men og'zimni qattiq yopishga va boshqa birorta ham savolga javob bermaslikka qaror qildim. Xudo muqaddas kitobda Davud o'zini aqldan ozgandek qilib ko'rsatganidek, men ham o'zimni telbalikka solishni istayotganini sezdim. Shundan so'ng men yerga yotib o'zimni telbalikka sola boshladim. Ko'zim qorachiqlarni g'ilay qilib aqldan ozgan kishi kabi tuflay boshladim. Xavfsizlik xizmati xodimlari qo'rqib ketishdi va meni aqldan ozgan degan fikrga kelishdi. Ko'plab tomoshabinlar oyna ortida to'planib ichkariga qarab turishar edi. Zobitlardan biri Xanindagi boshliqlardan mening kimligimni so'rab bilish maqsadida qo'ng'iroq qilgani chiqib ketdi. Boshqa zobitlar ham qo'ng'iroq orqali aytiladigan javobni eshitish uchun birinchi zobit izidan chiqib ketishdi. Ular eshikni yopib, meni xonada yolg'iz qoldirishdi. Qo'llarim bog'langanligi sababli ular menda qochishga hech qanday imkoniyat yo'q degan fikrga kelishdi. Tomosha qilib turganlar ham telefon qo'ng'irog'iga qiziqib, keyingi xonani oynasi oldiga borib to'plandilar. Hech kim menga qaramay turgan paytda muqaddas ruh mening yuragimga gapirdi. Butrus xudosi sening xudoyingdir. Men farishtalar Butrus qamoqdan qochishi uchun qamoq darvozalarini ochishganini esladim. Axir farishtalar bor yo'g'i xizmatchi ruhlar. Xudo ularni abadiy hayotdan bahramat bo'ladigan odamlarga xizmat qilishi uchun yuborgan. Ibroniylar 1-bob 14-oyat. Qo'llarimni orqaga bog'lab turgan arqon birdaniga o'z-o'zidan yechilib ketdi. Men arqonni tortib uzmadim. Ularni shunchaki o'z joyida bo'shligicha qoldirib ketdim. So'ngra qochishga harakat qilishga qaror qildim. Tutib olgudek bo'lishsa, hojatxonaga borishga harakat qilganimni aytaman deb o'yladim. Qo'limni hamon orqaga qilgan holda og'zim bilan eshikni tutqichidan tutib, uni ochdim va xonadan tashqariga chiqdim. O'sha paytda Xudo menga ishonch va jasurlik berdi. Men o'zimga Isso Masih qoni meni himoya qilishni eslatardim. Men shundoqgina tomoshabinlar orasidan o'tib hovliga chiqdim. Hech kim, hattoki meni to'xtatib kimligimni ham so'ramadi. Men hovlidan yurib, mahkamaning shimoliy qismida joylashgan hojatxona qismiga o'tdim. U joy tergov xonasidan taxminan 30 qadamlar nariroqda edi. Tezlik bilan tanamni atrofiga bog'langan arqonni yechib tashladim. Qo'l va yelkalarim uzoq vaqt bog'langan holda bo'lgani tufayli uyushib qotib qolgan edi. Katta darvoza qulf bo'lgani sababli mahkamadan qochishning yagona yo'li 8 metrlik devordan oshib o'tish edi. Devor tepasiga esa o'tkir shisha tiqib chiqilgan edi. Men devordan oshib tushishga qaror qildim. chunki bundan o'zga chorani ko'rmas edim. Qo'limdan kelganicha devorning tepasigacha osilishga harakat qildim. Men yuqoridan qaradim va boshqa tomonda 3,5 metrcha kenglikdagi axlatli suv to'planadigan joyni ko'rdim. Devorning narigi tomoniga arang yopishib chiqar ekanman. Shu paytda xuddi birdaniga meni kimdir ko'tarib olib, o'tkazib qo'yganini sezdim. Men shunchalik uzoqqa sakraganimdan hattoki axlatli suv to'planadigan joyning ustidan ham o'tib ketgan edim. Kalomdan bir oyat meni yodimga keldi. Ey Xudoyim, senga suyanib lashkarni yo'q qilaman. Senga suyanib devorlardan oshib o'taman. 2-shohlar 22-bob 30-oyat. Butrus Xudosi mo'jizali ravishda devordan oshib tushishimga va qochib qutulishimga yordam berdi. Tog' yon bag'riga qorong'ulik cho'kkan edi. Men hech narsaga qaramay o'rmon va tepaliklardan yugurib keta boshladim. Men qayoqqa qarab ketayotganligim haqida hech qanday tasavvurga ega emas edim. Faqat iloji boricha militsiya mahkamasidan uzoqroqqa ketishni o'ylar edim. Yugurib ketar ekanman, Xudoga minnatdor yurak bilan Zabur sanolarini aytib borar edim. Bir necha soatlar o'tgach, men tog'lardan oshib o'tib, keyin daryoni ham kesib o'tdim. Birdaniga qorong'ida meni kimdir "Birodar Yun, qayoqqa ketyapsiz?" deb baqirayotgan ovozini eshitdim. U odam menga yaqinlashib, "Nima uchun bunday ahvoldasiz?" deb so'radi. U meni yuz qo'llarimdagi qon va kesilgan chandiq izlarini ko'rib, "Sizga nima bo'ldi?" deb yig'lab yubordi. Yarim tun mahalla edi. Men u odam kim ekanligini yuzdan ko'ra olmadim. Shu sababli muloyimlik bilan, "Siz Isoga ishonasizmi? Meni taniysizmi?" deb so'radim. U odam javoban, "Kecha va bugun ertalab men sizning yig'ilishingizda qatnashgan edim. Biroq kunduz kuni siz ovozingizni yo'qotib qo'yganingizda men xo'jaligimdagi ba'zi ishlarni qilib olish uchun yugurib ketgan edim," dedi. Uning o'sha kunda sodir bo'lgan hibsga olinishlardan xabari yo'q edi. Xudoning g'amxo'rligi bilan bu odam xavfsizlik xizmati xodimlari kelishlaridan bir necha daqiqa oldin yig'ilishdan ketgan edi. Ushbu birodar har kuni qilishi kerak bo'lgan ishlari ko'p, juda ham mehnatkash dehqon edi. U yig'ilishda ketqizgan vaqtini yetkazib olish uchun yarim tunda dalada ishlab, hosiliga o'g'it solar edi. Men unga, "Bugun kunduzi xavfsizlik xizmati meni hibsga olgan edi. Biroq Xudo meni ularning qo'lidan qutqardi. Xudo meni militsiya mahkamasining devoridan oshib tushishimga madad berdi. Men hozir qayerdaman? Siz menga yordam bera olasizmi?" dedim. "Bu aziz birodar, meni uyimga yuring, kiyimlaringizni almashtirib oling," dedi. "Yo'q, yo'q. Hozir bunga vaqt yo'q," deya uning taklifini rad qildim. "Hozir eng muhimi siz xizmatdoshlarimiz va jamoat yetakchilari bilan uchrashishim uchun meni u yerga olib borishingiz kerak," dedim. Bu birodarning xo'jaligi yig'ilish bo'ladigan joydan ancha uzoqda edi. U darhol qo'lidagi yukni yerga tashlab, tor yo'lakdan o'tgan kun meni hibsga olgan uyga yetib kelgunimizcha boshlab bordi. U yerga yetib borganimizda biz odamlarni baland ovoz bilan ibodat qilayotganlarni eshitdik. Ular meni ozod etilishim uchun Xudoning huzurini his qilib, men uchun yig'lab ibodat qilar edilar. Ular meni ko'rganlarida ko'zlariga ishona olmay qoldilar. Xudo meni yovuz odamlarning qo'lidan qutqarib olib kelganidan hayratda qotib qolgan edilar. Ular tezda ustimdagi xul kiyimlarni almashtirib, mehr bilan yaralarimni bog'lab, yuz va qo'llarimdagi qonlarni tozalashdi. Men Shanxidagi imonlilarga dalda berdim. Ular uchun ibodat qilib, buyuk va mehribon Xudoning qo'llariga ularni topshirdim. Ularga, "Biz Xudo shohligiga kirishimiz uchun ko'p mashaqqatlarni boshdan kechirishimiz kerak. Havoriylar 14-bob 22-oyatda yozilganidek ta'lim berdim. Ular menga ishonch bilan, "Biz muqaddas kitobda yozilgan kalomga bo'ysunib, shu yo'lda davom etamiz," deyishdi. Hamma yig'lar edi. Yakuniy ibodatdan so'ng kun yorishmasdan avval bizdan 3 kishi mashinada boshqa mo'ljallangan joyga ketdi. Dovdirab qolgan zobitlar meni hamma joydan qidirib, hech qayerdan topa olishmayotgan edi. Bir necha kun o'tgach, biz eson-omon o'z uyimiz Henningga qaytdik. Bizni g'arbga sayohatimiz ko'z yoshi va yovuz odamlarning qo'lidan himoyalanish safari bo'lgan edi. Biz ko'plab birodar va singillarning mutassil ibodatlarga javoban ustimizga qo'yilgan Xudoning mehri va inoyatiga butunlay tobe edik. Men Henningga qaytib borganimda u yerda birodar Hu, birodar Fu va aziz rafiqam bilan ko'rishdim. Ular bilan ko'rishgan paytimda kalomdan oyat keltirib gapirdim. Ey birodarlar, biz shuni istar edikki, sizlar Asiya viloyatida biz chekkan azoblardan bexabar qolmanglar. Biz haddan tashqari chidab bo'lmas darajada azob oqibat tortdik. Hatto tirik qolishimizdan ham umidimizni uzgan edik. O'lim muqarrar ekanligiga amin bo'lgan edik. Bularning hammasi bizning o'zimizga emas, balki o'liklarni tiriltiradigan Xudoga umid bog'lashimiz uchun sodir bo'ldi. 2 Korinfiyliklar 1-bob 8-9 oyatlar. Birodar Fu meni ko'rib qattiq hayajonlandi. U bir necha kun oldin ibodat yig'ilishimiz bo'layotgan paytda rafiqangiz vahiy oldi. Bir ovoz unga Yun Shanxida hibsga olindi. U qutqarilishi uchun katta mo'jiza kerak bo'ladi, dedi. Biz darhol hamma jamoatlarga siz uchun ibodat qilib roza tutishlarini aytdik. Bularni eshitib, men Xudoning sevgisi va rahmdilligi uchun minnatdorligimdan yig'lab yubordim. Men bilan birga Shanxiga borgan haligi ikkita xizmatchi ayollarga nima bo'lgani haqida sizga aytib beray. Singlimiz Yuan, men undan birinchi marotaba yig'ilishda ta'lim berishni so'raganimda qattiq hayajonlanganidan o'zini yo'qotib yig'lab yuborgan edi. Xudo u singillarning yuraklarini ajoyib tarzda o'zgartirgan. Ularning har ikkalasi Xudoning xizmatiga o'zini to'liq bag'ishlash uchun turmushga chiqmaslikka qaror qilishgan edi. Hozirda singlimiz Yuan yangidan tug'ilish uy jamoati xizmatining bosh yetakchilaridan biridir. U hozir sherdek qo'rqmas, iymon va jasoratga to'ladir.